الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنجي نور программасы
إفردا إرتنجي نور программасы
Бәрәкәт, хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Раббыбызның сәламе, рәхмәте ва баракаты барчабызга да ирешсә иде. Күркәм җомга көннәре мөбарәк булсын. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы көндә безгә бик күп сөннәтләрен өйрәтеп калдырган. Гусл кыйыны булсын, хушбойлар сибене булсын. Һәм инде әлбәттә, шушы көндә күп итеп дуалар кылу күп итеп салаватлар әйту. Ә инде шушы көнгә, җомга көненә Раббыбыз Аллаһ бүген тагын бер бәйрәм, 8 март күркәм хатын-кызларыбызның да бәйрәмен туры китерде. Бүген шулар турында сөйләшеп үтәрбез.
Эфирда иртәнге нур программасы.
Микрофон каршында мин Ленар Хамматов, мөхәрририбез Раил Садри. Чыннан да Аллага шөкер, җомга көне җитте, һәм инде Аллага шөкер, шушы бәйрәмнәрне күрү безгә насип булды. Һәрбер кешенең тормышында хатын-кыз нинди дә булса бер роль уйный. Кемдер өчен ул кыз, кемдер өчен ул әни, кемдер өчен ул әби, кемдер өчен яраткан хәләл җефете. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең дә бер хәдисе бар. Бу хәдистә пәйгамбәрбез булай дип әйтә. Аллаһ Тәгала безгә, ягъни мусламаннарга түбәндәгене васыят әйтте. Сез хатын-кызлар белән матур, йомшак, күркәм мөгамәләдә булыгыз. Бу ирләр өчен ваҗиб, ягъни тиеш булды. Чөнки алар сезнең аналарыгыз, сезнең кыз туганнарыгыз, сезнең кызларыгыз һәм сезнең аналарыгызның туганнары. Берәрегез никахланып, бер мөселман кызын үзенә хатынлык калган икән, шушы хатынга риза булып, шуның белән матур итеп тормыш кылсын дип әйткән. Чыннан да, Раббыбыз Аллаһ Адам алейхиссәламне, Хава радиаллаһу анһаны барлыкка китергәч, инде тормышта шушы ир белән хатын гомер-гомергә кулга-кул тотышып бергә атлыйлар. Раббыбыз Аллаһ никах дигән һәм гаилә дигән институтны барлыкка китерде. Хатын-кызлар, ирләр өчен ирләр, хатын-кызлар өчен җәннәткә ачкыч та булып тора. Шуңа күрә 23 февральдә яки 8 мартта гына түгел, ә һәр көнне бер-берләребезне хөрмәт итеп, яратып яшәргә Раббыбыз насип кылсын. Әлбәттә, аңларга кирәк, ир белән хатын һәр вакыт янәшә барганда гына, һәр вакыт Аллаһы Тәгаләнең кушканнарын үтәгәндә генә тыйғандарынан тыйылғанда ғына бәхетлі бола ала. Мәсәлән, Әл-Әсхаб сүрәсенең 35-нче аятендә Раббыбыз Аллаһ булай дип әйтә:
"Әузу биллаһи минеш-шайтанир-раджим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иннал муслимина валь-муслимати валь-муъминина валь-муъминати валь-канитина валь-канитати والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Садақаллаһул азим,
ягъни ислам динен риза булып тутучы ирләр ва хатыннарга ва ишану лазым булган нәрсәләрнең һәммәсенә дә ишанучы ирләр һәм хатыннарга ва Аллаһка итагать итүче ирләр һәм хатыннарга ва сүздә һәм гамәлдә туры булган ирләр һәм хатыннарга, сабыр ирләр һәм сабыр хатыннарга ва күңелләре белән Аллаһка түбәнчелекле булып дин эшләренә мәхәббәт итүче ирләр һәм хатыннарга ва Аллаһ күрсәткән урыннарга зәкат ва башка садақаларын бирүче ирләр һәм хатыннарга ва ураза тотучы ирләр һәм хатыннарга ва зинадан саклануучы ирләр һәм хатыннарга ва Аллаһны күп зикер итүче ирләр һәм хатыннарга Аллаһ вак гунахларына ярлыкауны ва изге гамәлләренә олуг әҗерләр әзерләде. Рәббебез Аллаһ шушы изге гамәлләрне башкарган кешеләргә зур әҗерләр ва җәннәтләр вәгъдә кыла. Шуңа күрә Рәббебез каршында булган бурычларыбызны башкару бөтен кеше өчен дә беренче урында булырга тиеш. Мәсәлән, пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям өч кыз бала тәрбиялеп үстергән әти Жәннәтле була дигән хадисне бөтенебез дә беләбез, яратып кулланабыз. Хадистән аңлашыла ки, хатын-кызларыбызның дәрәҗәләре зур, һәм шулар сәбәпле Раббыбыз әтиләрен җәннәткә кертә. Өч кыз бала тәрбияләп үстергән атага, иншалла, җәннәт вәгъдә иткән пәйгамбәрбездән тагын бер хадис китерелә. Бер вакыт пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям янына бер сахаба килә. Һәм аннан Аллаһтан һәм аның пәйгамбәреннән соң итагать итәсе кеше кем? Мин кемне хөрмәтлим, кемне яратим дип сорагач, пәйгамбәрбез әниеңне дип җавап кайтара. Әй пәйгамбәрбез, аннан соң кемне яратим дип сорагач, әниеңне дип җавап кайтара. Ә аннан соң кемне дип сорагач, әниеңне дип җавап кайтара. Ягъни 3 мәртәбә әниең дип әйтә. Ә аннан соң кемне хөрмәтлим дип әйткәч, әтиеңне дип җавап кайтара. Димәк, Аллаһ Тәгаләгә һәм аның Рәсүленә итагать иткәннән соң без иң элек әниләребезгә итагать итәргә тиешбез. Әгәр без әти-әниләребезне рәнҗетеп, аларны тиешенчә тәрбияләмичә, аларга ризасызлык белдереп яшәсәк, нинди генә башка изге гамәлләр кылсак та, әти-әниләрнең фатихасы булмаса, без үкенечтә булачакбыз. Күреп торганыбызча, динебездә күп темалар бер-берсе белән кисешә. Әти-әни, хатын-кызлар көне, ир-атлар көне, ничек кенә булмасын әйткәнебезчә, динебез һәр көнне сакларга, һәр көннең кадерен белергә чакыра. Шул очракта гына без Раббыбызның ризалыгына ирешә алырбыз. Бүген әти-әнинең бәйрәме түгел, бүген хатын-кызлар бәйрәме түгел, бүген аларны хөрмәт итмәсәк тә була дип әйтергә һич ярамый. Динебездә әлбәттә андый бер каралмаган. Уйлап карасак, хатын-кызларыбыз өстендә көн саен олуг вазифалар бар. Алар нәселебезне дәвам итүчеләр, алар гаиләбезне саклаучылар, алар гаиләдәге җылы учакны сүндермичә тотучыларыбыз һәм бу вазифа аларның бер көн дә өстләреннән төшми бит. Шуңа күрә безгә дә аларны көн саен хөрмәтләргә кирәктер. Исегезгә төшерегез әле бер һөнәр турында. Ул һөнәрдә атнасына 7 көн, көненә 24 сәгать эшләргә кирәк. Гадәттә отпусклар бирелми һәм иң мөһиме ул бушка, ягъни акчасыз, түләүсез эшләнә торган эш. Бу эш әни булу. Эфирбызның башында әйтеп үткәнебезчә, кашандыр ул синең кызың. Иртәгә ул кемнеңдер хәләл җифете. Берсе көнгә ул инде әни, ә аннан соң ул дәү әни була. Шуңа күрә Раббыбыз Аллаһ җөмһүриятебездә, илебездә шушы традицион кыйммәтләрне саклап калырга насип итсен. Мөхтәрәм хатын-кызларыбызга Раббыбыз Аллаһ күркәм матурлык, эшкерсезлек, күңелләрендә тынычлык, йөзләренә йылмаю насип итсен.
бер кашанда шушы йылмаюлары китмәсен. Әлбәттә, күркәм хатын-кызларыбыз турында тапшыруыбызның беренче өлешендә әйтеп узганыбызча, барыбызның да күңелләренә ярашырлык итеп безнең хәзрәтләребез сөйли ала. Бүген дә шушы күркәм бәйрәм турында Казаныбызның Гаилә мәчете имам хатыбы Рөстәм хәзрәт Хәйруллин белән сөйләшәбез.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, Рустам хәзрәт.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату.
Инде алхамдулилла шушындай матур көннәр, яз бәйрәмнәре, хатын-кызларыбызның бәйрәмнәре. Хатын-кызлар шунлыкта үзләре турында үзләре беләләр. Бер караганда инде без әйтәбез дә менә кемнәр ул хатын-кызлар дип сорау бирергә яратабыз бит инде ислам дин таланы тоткан рольләре дип. Минем сорау икенчерәк хәзрәт, безнең иракларга хатын-кызлар турында нәрсә белергә кирәк? Менә шуннан башлыйк әле.
Ин беренчедән Раббыбыз субханаһу ва тааля ул бик ничек хатын-кызны яратты, ул безгә Коръан китабында ул тарихын сөйли. Үзе Раббыбыз Аллаһ кем, безнең психологияны да белә, бөтен эштә булган нәрсәләрен шунда Адам алейхиссәламне иң беренче яраткач, аннары шушы Адам алейхиссәлам дәннәттә үзе генә йөргәч, Аллаһ субханаһу ва тааля аларга пар. Ягъни Адам алейхиссәламгә пар итеп Хава анабызны ярата, нәкъ шушы Адам алейхиссәламнән алынган кабыргысыннан дип әйтелә. Һәм шунда Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям шушы Аллаһ тәгаләне әйткән сүзләргә кушып нәрсә ди? Кабырга ул кәкре ди, аны турайда күрмәгез. Шуңа күрә Аллаһ тәгалә менә хатын-кызны шулай кәкре кабырга итеп, ул монда яратам дип әйтергә мөмкин. Бер 5 минуттан соң мин сине яратмыйм дип әйтергә мөмкин. Башка нәрсәләр булырга мөмкин. Шуңа күрә сез аны турайда күрмәгез дип әйтергә Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям аны шулай итеп Аллаһ тәгалә яраткан. Шуңа күрә бу бер. Икенчесе хатын-кыз аның вазифасы бар. Мәсәлән, әгәр дә без иратлар, без теге снабженец дип әйтик, әмма без торакны тәэмин итәргә тиешбез. Торак эчендә булган бөтен ризыкны, әйберләрне, киемнәрне, тынычлыкны булдырырга тиешбез. Без эшләргә ризык китерергә тиешбез, ләкин эштә булган мохитне, ушакны саклаучы ул хатын-кыз. Хатын-кыз һәм шунда менә бик күп мәшәкатьләр чыга бит, шушы ушакны сакламыйча, анда да өлгерәм, монда да өлгерәм дип, бәлки үзенә ниндер аклый торган сорауларын табып, җавапларын табып, алар шушы ушакны онытып, әллә кайларга башка әйберләрне күтәрергә, эшләргә тырышалар, һәм шунда ушак сүнеп, сүнеп, сүнеп бара, һәм менә шул турында ирләр сез дә онытмагыз, ашан әйдә син дә эшкә чык, әйдә тагын күбрәк акча китер дип, акча җитми, мин генә эшлим дип әйтүләр ул дөрес түгелме? Хатын-кыз ул аның төп шушы ушакны саклау, ягъни без ирләр өйгә кайткач өйдә тынычлык таба торган, өйдә рәхәт таба торган һәм менә ирне өйгә тартырга тиеш була торган вазифа инде менә шушы хатын-кыз өстендә. Шуңа күрә хөрмәтле ирләр, сез аны онытмагыз, хөрмәтле хатын-кызлар, сездә шушы сезнең беренче вазифаларыдан шул ки, өйдәге мөхитне, өйдәге ушакны саклау.
Әлхәмдүлиллә, шуннан да иратлар өчен бик мөһим мәгълүмат бу. Ник дигәндә, без үзебезнең хәләл җифәтләребездән нәрсәдә булса таләп итә башлаганда, нәрсә таләп итәргә икәнлекне белмәскә мөмкин без. Чөнки дин ягыннан без гыйлемсез булсак дип әйтик инде, без үзебезнең хәләл җифәтләребезгә яки авырлык китергә мөмкин без, яки алып үпкәләтергә мөмкин без. Менә беренче чиракта шуңа күрә шундый сорау иде. Гаилә мәсьәләсе булгач, бәйрәм мәсьәләсе. Без үзебезнең хәләл җифәтләребезгә бүләк мәсьәләсендә кайчан бирергә тиеш? Шушы 8 мартлардамы, әллә көн саенмы? Чөнки бит әле хатын-кыз әле ул хәләл җифәте безнең түгел, бит әле безнең әни дә, ул безнең кызыбызда, ул безнең хатыныбызда, монда һәр якны карарга кирәк бит.
Гомумән, әлбәттә, без ике якта фикерне ишетәбез. Кайчан, мәсәлән, без муллалар бүләк бирегез дигәндә, кемдер әйткән, "Нә, хәзрәт, 8 март диндә юк бит, ә сез диндә булмаган әйбер турында сөйлисез" дип, ул якта да иштәбез. Ләкин сөйекле Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям хәдис шәрифләрендә нәрсә ди? Бер-берегезгә бүләк бирегез ди. Һәм шушы гамәл аркасында Аллаһ Тәгалә арагызда мәхәббәтне үстерер ди. Менә җәмәт, хөрмәтле ирләр, әлбәттә, сезгә иң беренче сорау, әйе, без ничектер менә өйрәндек, ел дәвырында хатыныбызны эшләтәбез, ул пешерә, ул ашата, ул карый, ул үтекли, ул йыштыра, нитә, нитә, нитә. 8 март килеп җитә, без мәчеткә йөрибез, юк, бу безнең бәйрәм түгел. ярар. Но бар бит ураза байрам, бар курбан байрам. Мәсәлән, шунлардан таш пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи сәлләмнең сүннәте җумга көнендә хатынга бүләк бирү. Менә без аны истә тотабызмы, юкмы? Шуңа күрә безнең өчен, әлбәттә, мусульман өчен 8 март ул көн саен булырга тиеш. Минимум атнага бер булырга тиеш. Менә шуны онытмыйк, әлбәттә. 8 мартта да без үзебезнең хатын-кызларыбызны мәхрүм итмик нәрсәдән, чөнки менә күз алдыгызга китерегез, аның бөтен туганнары, бөтен күршеләре, бөтенесе бүләк алган, бөтенесенә шәшә бүләк иткәннәр, башка нәрсәләр, ә сезнең иң яраткан хатыныгыз ул көнне бүләксез калды. Не, күз алдыгызга күтәрегез, үзегезнең яш вакытларын, әле мәктәптә укый торган чакларын искә төшерегез әле. Менә класска киләләр дә бөтенесенә бишле куялар, ә сезгә бишне куймыйлар. Или бөтенесенә класста бүләк бирәләр, ә сезгә бүләк бирмиләр. Әлбәттә, ул бик авыр. Шуңа күрә мендә сез шушы әйберне менә 8 март, әлбәттә, ул светский дип әйтик, диндә без Коръәнне ачсак, актарып карасак, анда тапмыйбыз, ләкин хәдисләрдә, сөннәттә без саны истә тотыйк, пәйгамбәрбезнең сөннәте минималь атнага бер без бүләк итәргә тиешбез, ул Расулебезнең сөннәте. Шуңа күрә мендә бүләк бирүме, бирмәүме, бүләк итүме, итмәүме, ул җәмәгать менә шуны без бүләк бирергә тиешбез, һәм безнең өчен 8 март ул көн саен булса да зыяны булмас.
Бүләк мәсьәләсенә килгәндә, инде күп кенә кешеләр менә хатын-кызларыбыз бигрәк тә итәргә ярата. Без динебездә бераз гына арттырак иракларга караганда, безгә мирас та 2 тапкыр азрак, безне менә эшләргә дә ярамый дип кемдер әйтә. Эшләү мәсьәләсенә карыйк әле, чыннан да зур мәсьәлә. Сез әйтмешли, мәсәлән, мәчет, без бит мәчеткә йөрибез, 8 март юк дигән кайбер кардәшләребез шулай ук әйтергә мөмкиннәр, эшләргә дә сеңә ярамый дип. Бу мәсьәләдә ислам дине ничек карый?
Бу мәсьәлә монда приоритет мәсьәләсен карарга кирәк. Мәсәлән, бер гади мисал итеп күз алдыбызга китерик, кашан кеше әйтә, минем вакытым юк. Әмма менә ул гел мәҗгуль, аның гел вакыты юк, көннән бер көнне аның тиш авырта башлый. Сызлый. Ул бит бөтен эшләрен калдырып, шушы тиш врачасына табибка шаба эшли, рәтли тиш авыртмасын ди. Монда да шулай хатын-кыз өчен приоритет. Әйе, бәлки ул акчада җитми, бәлки ипотекасы бар, бәлки тагын нәрсәдер күбрәк кирәктер, эшләргә кирәктер, ләкин беренче урында менә шушы тыш шикелле ул гаилә. Әгәр дә бу хөнәр, хобби, әллә нинди исем аның өчен тапмасак, әгәр дә гаиләгә зыян китерә, әгәр дә ки ирегез эштән кайткач аш, салкын чәй ишә икән, ул вакытта бу эшнең бәрәкәте булмый. Бу эшнең бәрәкәте булмый, чөнки хөрмәтле әниләр, хөрмәтле хатыннар, кызлар, чөнки сез җәннәткә ирегезнең ризалыгы өчен аша гына керә аласыз. Әгәр дә ирегез сездән риза булмый икән, намаз, ураза, зәкат, хаҗ, әллә нинди изге гамәлләр булса да, Аллаһ Таала җәннәткә кертми, әгәр дә ирегез хаклы икән. Хаклы икән. Шуңа күрә менә шунда, хөрмәтле хатын-кызлар, приоритет куеп, нинди эш булсын, нинди хобби булсын, нәрсә булсын, әйе, акча китерә икән, бу яхшы, ләкин шуны белән сез гаиләгә зыян китерәсез икән, ул акчаның да, ул эшнең дә бәрәкәте булмый, шул турында онытмагыз.
Менә сез әйтеп киттегез, теш авырту дип. Чыннан да, мәсәлән, икенче якны карыйбыз инде, чөнки хатын-кызларыбызга бит, хатын-кызлар гына врач була аладыр. Мәсәлән, анда берәр төрле кеше, мин киттем әле чәч тарашханәгә дип, бара анда, ә анда хатын-кызлар гына кисә. Һәм инде хатыны юк инде, менә бар, ират янына, син ник әле дип. Шул ук вакытта икенче якны карасак, хатын-кыз авырып китте. Бу очракта бит, хатын-кызлар табиба булырга тиештер бит. Ягъни, чәч тарашханәдә дә хатын-кызлар, хатын-кызлар яратны ират. Ягъни, эшләми дип әйтсәк, бу очракта хатын авыртса, аны кем карарга тиеш? Ират карарга тиешмени?
Йо, сез бик дөрес әйттегез. Монда график мәсьәләсен һәр вакыт карарга кирәк. Әлбәттә, әгәр дә график менә ул, мәсәлән, теге нидер эшкә керә һәм 24 сәгать анда эштә эшли, әлбәттә ул үзе генә кала. Ире качырга мөмкин, итәргә мөмкин, балалар да әле интернетка чумарга мөмкин, Алла сакласын. Шуңа күрә менә шушы хөнәр сайлаганда да, бәлки шул ук табиб, минемчә алар бит смена алып эшлиләр. Менә шул ук табибларга да, башка төрле хөнәр булсын, аның зыяны юк, ләкин бик дөрес әйттегез, әйе, хатын-кызны хатын-кыз карарга тиеш. Шуңа күрә кашан ирне бер яратны күргәч, ул әйтә, "Сез кем булып эшлисез? Мин гинеколог" дигәч, "Мин менә, мәсәлән, мин мулла буларак аны аңламыйм, ничек син ират гинеколог була аласың?" Кайбер хатын-кыз, "Хәзрәт, ул шу хәтле яхшы гинеколог. Да алтын булсын ул ират бит, ярамый, ярамый." Шуңа күрә менә ирләр дә, сез дә хөнәрне сайлаганда менә шуны игътибарга алыйк. Мәсәлән, шул ук чәч алу мәсьәләсе хәзергә, әлбәттә, бездә Казанда ул мәсьәлә тормый, чөнки элек мин хәтерлим, бер 10 ел элек булса, без каян табыйк микән, бөтен Казанга бәлки анда бер чәч алучы ират булган булса, шалтыратып язылып, хәзер кая тикерсәң дә, бөтен теге барбер шоп, әлә нәрсә, теге ирләрне алдыра торган, итә торган. Шул хатын-кызлар өчен дә аерым, шуңа күрә ул менә массаж булсынмы, башка әйбер булсынмы, чөнки кайбер массажы җигитләребезне дә, "Хәзрәт, мин инде бөтенесенә ясыйм" ди. Әйтәм, "Син Аллаһ алдында ничек җавап бирәсең? Анарга ире дә массаж ясамы, яме? Теге әллә кайларга куллар белән тими. Ә син шит хатынга шушы куллар белән, ну бит здоровье, шифасы" дип, әллә нинди үзебезгә аклана торган әйберне эзләсәк тә, бар гынах, бар гынахсыз әйбер. Шуңа күрә без гынахсыз әйберне сайлыйк. Монда бит мәсьәлә нәрсәдән тора? Без менә тәнебез белән шит ир буларак, мәсәлән, мин шит хатын-кызны тиергә хакым юк. Әмма хакым юк, хәтта ул зина буларга мөмкин, Алла сакласын. Ягъни гынахы язаларга мөмкин. Шуңа күрә менә без дә өйдә аш уздырганда, мәсәлән, без бит муллалар ашларга йөрибез. Әгәр дә бүлмә бәләкәй икән, анда ничектер ике стәл куе булмый. Ул вакытта әйтәм, ирләрне әйдәгез, миңа якынрак стәл башына утыртыйк. Шунда ирләргә дәрәҗә бирик. Мәсәлән, иң ахыргы ират утырды икән, аның яны хатыны утырсын, да аннары хатын-кызлар утырсын. Шуңа күрә ул теләгән кеше юлын таба, теләмәгән кеше сәбәп таба. Нинди мәсьәлә булмасын да, без аның юлларын табырга мөмкин, без мөмкин без. Ул мәсәлән, шул ук, "Хәзрәт, менә сез хәзер шулай дип әйтәсез, ки миңа хәзер нәрсә, мин менә кибеттә эшлим, ит сатам, ит харам, нәрсә мин аны менә дуңгыз итен сатмаска тиешме?" Һәр кеше үзе сайлый. Һәр кеше, Аллаһ Тәгалә әйтә бит, теләсәгез нишләгез, миңа кайткач җавап бирәсез. Һәр беребез Аллаһ каршына басып җавап бирербез. Аны онытмыйк. Аллаһ Тәгалә бөтен сорауларыбызгә бирәчәк һәм бөтен гамәлләребез өчен без Аллаһ алдында җавап бирербез. Шуңа күрә менә аш үткәргәндә, туган көннәр үткәргәндә ул мөмкин. Мәсәлән, ашта гел туганнар икән, бер туганнар, ике туганнар, анда бәлки бик игътибар ителмидер, ләкин шул ук вакытта шит ит, ир шит хатын-кызга тимәскә тиеш.
Инде хәзрәт, бераз гына авыр сорауларга да күчсәк буладыр. Мәсәлән, намазда ире, хатыны намазда түгел. Ир-ат үзенең хәләҗәфәтенә карата ниндирәк хокуклары бар дип әйтеңде, дингә чакыру мәсьәләсендә. Һәм шул вакытта хатын-кыз намазда, ире намазда түгел. Ул аны ничек чакырырга тиеш намазга?
Бу бик бик авыр, бик нечкә сорау нәрсәдән, чөнки монда бит без иң беренчедән гаиләне сакларга тиешбез. Шушы дин ул бик зур әйбер бит, әмма мәсәлән, милләттә, шулардан зуррак диндә, безнең әдәбият, менә ул бөтенесе бик зур әйбер һәм ул бер мизгелдә гаиләне юкка чыгарырга мөмкин. Шунда әлбәттә Аллаһ Тәгалә Коръәни китабында әйтәсе, "Әгъузу биллаһ удуу бил хикмәти", вагызлагәндә ди, чакырганда ди, мәсәлән, намазга хикмәт белән нитегез ди, хикмәт белән. Мәсәлән, ул мәсьәлә бәлки балалар белән ата-ана арасында да булырга мөмкин, хатын-кыз ир арасында булырга мөмкин. Шунда без бит менә үзебезне, якыннарыбызны без бик ишетмибез. Бик ишетмибез, бәлки менә ниятем бар икән, хатын намазга бассын, без аш җыйык, ашка шит хәзрәтне чакырыйк, ул бит шит кеше. Шуларга колагына әйттек, "Хәзрәт, бездә менә шундый проблем, рәхим итеп сез вагазды анарга игътибар итсәгез иде." Шунда шит кеше, мәсәлән, мине чакыргач, миңа әйтсәгез, мин аны рәхәтләнеп сөйлим, чөнки таны чакырасызмы, чакырмыйсызмы, икенче мәсьәлә, ләкин мин куркмыйча, оялмыйча аны әйтергә мөмкин, чөнки мин шит кеше. Менә без үз туганнарыбызны, якыннарыбызны, ирләребезне, хатыннарыбызны ишетмәскә мөмкин, ләкин менә хикмәт белән шунда сындырып, нитмәсәң, мин сиңа талак бирәм, мин сине белән тормыйм, син миңа харам дигән әйберләрне бер дә нитмәгез. Ул мәсьәләдә әйдәгез без хәзрәтләр сезгә ярдәмчән булыйк. Мәсәлән, ураза аенда, курбан ашларында, анда башка сәбәп, бараат кишәләрендә башка сәбәпләрен табып, аш уздырыгыз, әби бабайларны искә алып, шунда безне чакырыгыз, без вагазлибез, нитәбез, Алла бирсә бәлки сәбәп булыр һәм менә безнең мәчетебездә без һәр вакыт шушы намаз дәресләрен алып барабыз. Шушыларын өйрәнегез һәм Алла Таала иншалла юлларын ачсын, бөтен гаиләләр намазлы булсын.
Амин шулабыз. Безнең шундый бер гыйбара бар. Кыз булганда ул сиңа җәннәт ачкычы дип әйтә бит инде, хатын булганда ул инде иманның яртысы, әни булганда ул җәннәт аның аяк астында дигән бер гыйбара бар. Шушы өч халат дип әйтик инде хатын-кызның, әле ул мәсәлән гаиләдә кыз гына, аннан соң инде кемнендер хәле җифәте, һәм инде үзе дә әни. Өчесе дә өч төрле халат, өчесе өч төрле вазифа. Алыйк гаиләдәге әле кыз булган. Ул бар, кыз бар дип әйтик инде кыз кеше. Аның гаиләдәге вазифасы нинди?
Әлбәттә, монда иң беренче әни һәм әти шуны аңларга тиеш ки, безнең халкыбызда әйтәләр бит, кыз бала кунак. Шушы без кыз баланы үстерәбез, ул кемдер хатыны, әнисе булачак. Һәм кызым, ярар син йоклай инде, мин үзем пешерермен, үзем юармен, үзем тегермен дип, менә шуны әзрәк читкә куеп, үзегезгә тартыгыз. Кызым, әйдә әле күрсәт, ничек пешерә беләсең, нитә беләсең, чөнки аннары ул үсә бара, аның башка мәшәкатьләре күбәер. Аны мәктәптә укулар, аның егылар, аның сессиялар, нәрсәләр булырга мөмкин, хәтта өйрәнергә вакыт булмас. Шуңа күрә менә хөрмәтле әни, иң күбесе сездән шушы бәләкәй чакларында, кашан ул әле уенчыклар белән уйнаганда да, шунда да сезнең янында йөри икән, и пешмә әле, бар кит әле, анда телевизор кара әле дип, түгел, менә сезнең янында утырсын, өйрәнсен, карасын, нитсен, камыр да бастырсын, шунда Алла бирсә иң хәерле кыз баланы шулай дип үстерү, шул ук вакытта ул динле булсын, бисмилла дип әйтсен, яулык мәсьәләсен, күлмәк мәсьәләсен, намаз уку мәсьәләләрен, ураза тоту мәсьәләләрен карагыз. Чөнки Расулыбыз башка хәдис шәрифләрдә әйтә, әни ул мәдрәсә ди. Менә әни, әгәр дә ул әйберләрен белми икән, ул аннары аны өйрәтә алмый, ул мәдрәсә була алмый. Ул менә кайбер авылларда ябык мәктәпләр бар бит, менә шул ук мәктәп, ләкин ул ябык. Шундый халәттә булырга мөмкин, менә Алла тәлә сакласын, шуңа күрә сез тырышып, менә кыз баладан шушы кунак бала бит ул, булачак әнине, булачак хатынны тәрбияләп үстерәсез. Учугын да белсен, штанда ничә стрелка булырга тиеш, шуны да белсен, ничек башка әйберләрен юарга, нитәргә, бөтенесен өйрәнсен.
Менә хәзер бу кыз кияүгә чыгырга әзерләнә торган кеше дип әйтегендә, ә бездә шундый бер сүз бар. Әгәр дә беләсең килсә, гаиләдә аның нинди урын тотачагын хатын-кыз буларак гаиләсенә кара. Кем баш? Хатын-кызмы? Әнисеме? Әллә инде әтисеме? Шуңа күрә, әле ул кыз булганда, әни кеше үзенең кызын әтисен хөрмәт итәргә, өйрәтергә тиешме? Әллә инде ярар, ул бит инде акчагын алып кайтучы кеше. Кызым, менә мин сине үзем өйрәтәм, менә бунда бик нишкә әйбер, чөнки аның әле бит хатын-кыз буласы бар, ә анысы әни буласы бар.
Әйе, ничек китапларда язалар, хәтта сез балага тәрбия бирмәсәгез дә, бала сезгә карап тәрбия алыр. Шуңа күрә менә аның әнисе үз ире белән нинди мөгамәләдә, нәкъ шундый ук мөгамәләдә кызыгызда булачак. Нәкъ шулай ук. Әгәр дә сез ирегезгә начар сүзләр әйтәсез, менә синнән бер рәхәт тә күрмәдем, гел ашлыкта, гел нәрсәдә дип шулай әйтәсез икән, шул ук әйбер кызыгызда да булыр. Бергә бер. Шуңа күрә хөрмәтле әниләр, яшь хатыннар, бик игътибарлы булыгыз. Шунда менә ирнең дәрәҗәсен бер кашанда төшермәгез, чөнки без күрдек, менә бик күп мисаллар, кашан ир дәрәҗәсен әни төшерә икән, ул гаиләдә бәрәкәте дә булмый. Ул гаиләдә бәрәкәте булмый. Чөнки менә аны хөрмәтле ирләр дә, сез дә хатынны сайлаганда шуларга игътибар итегез. Ничек нитәләр, ничек аралашалар, сөйләшәләр, өйләрендә тәртипме, юкмы, хәтта мин шушы бәдрәфкә кирип чыгыгыз дип. Менә кулларны юып алыйм әле дип. Чөнки ин пышарак җир бәдрәф бит. Әгәр дә бәдрәф каралган икән, ягъни идәр тәртип, шуны игътибарда тотыйк җәмәгать, чөнки мәхәббәт ул бүген бар, иртәгә юк, ләкин без менә җанын, әдәбен, әхләгын, тәрбиясен шунарга карап үзебезгә хатын сайлыйбыз.
Хәзер ул менә хатын-кыз. Ягъни инде кияүгә чыккан халаҗифәт кемдер. Бу очракта аның роле нинди?
Аның роле хатын роле бит инде. Ул бик саваплы эш, бик дәрәҗәле эш һәм шул ук вакытта хөрмәтле кызлар, ул бик авыр. Кашандыр ишетми калу, кашандыр дәшми калу, кашандыр үзен генә калып җылап алу. Менә шунда Алланың рәхмәте белән сез хөрмәтле хатын-кызлар ирләрегез белән сөйләшегез. Аллаһ субханаһу ва тааля безгә бит бирде ике колак һәм бер тел. Акырмагыз, нитмәгез, ә менә конкрет. Әзрәк үзегезнең психологиясын беләсез бит, әгәр дә бик тиз ачуланасыз икән, кагазгә языгыз, менә ирегезгә нинди мәсьәләләр бар. Һәм кич белән шәй ишеп, рәхәтләнеп, матурым, менә син шулай эшләгәндә, мәсәлән, син аяк киім белән залга хатлы кергәндә, мин миңа бик ошамый. Без менә аны ишек янында гел аяк киемнәрен сала идек, аннары өйгә керә идек. Менә шушыларын сез әйтегез, сөйләшегез, чөнки мин аны һәр вакыт әйтәм, безнең арада Wi-Fi юк. Wi-Fi юк, сөйләшергә кирәк. Шул ук вакытта хөрмәтле яшь хатын-кыз тыңларга да кирәк, ишетергә кирәк. Менә ирегез дә сезгә нәрсәдер әйтә бит. Ирегез дә, мәсәлән, сез күрәсез, ашны аныңга салдыгыз да, ул ашны яртылашкан ашын бетергән. Күпмедер вакыт үткәч, яңадан бу аш пешердегез. Ул яңадан, ул сезне хөрмәт итә, ул ашы нитә, бәлки ул ашны яратмый шундый теге шул ашын. Сез белешегез, ирем, жаным, матурам, нәрсә булды микән, бәлки бу аш сиңа ошамый. Әйдә башкача, бәлки тузы күбрәк, бәлки әзрәк. Менә сөйләшеп, тыңларга, ишетергә иң зур әйбер. Әгәр дә сез сөйләшергә, ишетергә өйрәнәсез икән, ул вакытта Алла Тәгалә бәрәкәтендә унышында бирер, инша Алла. Ләкин менә иң беренче хөрмәтле яшь хатын, сез гаиләдән чыктыгыз, сезнең әти әниләрегез бар иде, ләкин кияүгә чыккач, сезнең беренче дәрәҗәдә, беренче номерлы булып ул ирегез. Хәзер ирегез карга, ап-ак карга, бу кара кар дип әйтсә, сез кара кар дип әйтәсез. Шуны онытмагыз, ирегез һәр вакыт беренче урында булырга тиеш. Әнигез дә шалтыратып, кызым, нишләп бәрәнгә алырга кайтмыйсыз, булышырга кайтмыйсыз? Сез анда ирегезнең дәрәҗәсен тагын күтәреп, әни, белмим, менә ирем белән сөйләшермен, ирем нәрсә әйтә, шулай эшләрбез. Ирем әйтә, кайтабыз, кайтабыз. Ирем әйтә, юк, бармыйбыз, бармыйбыз. Менә һәр вакыт туганнар арасында да, якыннар арасында да ирегезнең дәрәҗәсен күтәрегез, ирем ничек әйтә, шулай була.
Бик тә шитерекле мәсьәләгә кереп киттек. Инде сорау бирмичә булдыра алмыйм. Менә кияүгә генә чыктылар. План торып куялар. Бер атнаны бер якка кайтабыз, бер атнаны бер якка кайтабыз дип. Инде монда хатын-кыз үзенең кулына ала да рольне. Менә ирем бер атнаны монда кайтабыз, бер атнаны бу якка кайтабыз. Дин буенча шундый бер фикер ишеткәнем бар. Иратның әнисен итагать итү фарыз. Үзе аңа кайту дип әйтеңнең нәфил сүннәт булып тора. Бу шулаймы? Ә менә ничек? Монда инде бәлки менә шулай киңәшләшеп, традицияларга, гореф-әдәпләргә бер ничектер муафит килеп, бездә бит ни шулай, башта бер якка кайтабыз, аннан бер якка кайтабыз, әллә инде менә динебез нәрсә дип әйтә, бу чынында шулаймы?
Гомумән, иң беренчедән без аңларга тиешбез бу дөнья. Бу сынау дөньясы, имтихан, шуңа күрә план корганда да Алла бирсә дип әйтегез, Алла бирсә, чөнки төрле хәлләр булырга мөмкин, төрле әйберләр чыгарга мөмкин. Шунда сез хаксыз итеп ирегезгә үпкәләргә мөмкин. Сез менә син бит вәгъдә әйттең, барабыз, Алла бирсә, әгәр дә андый-мондый хәлләр булмаса, барырбыз дип. Ирләр дә сездә менә һәр вакыт вәгъдә итү алдыннан Алла бирсә, Алла ничек итәр, шулай эшләрбез дип. Шунда менә ничек без әйткән идек, хатын кыз кияүгә чыккач, аның өчен беренче урында ире. Әтисе, әнисе түгел, менә үз әти, әнисе түгел, ә именно ире. Беренче урында. Ә ират, ул үйләнде икән, аның өчен беренче урында әтисе, әнисе. Әтисе, әнисе. Яғни, кияүгә чығу дип, аны бит бушка әйтмиләр, үз туған үйдән кыз бала икенче үйгә кияүгә чыга. Икенче иге. Электән ук без хатырлыйбыз, бер түбә астында берничә буын тора иде, ягъни бу килен булып икенче иге төшкән. Менә шунда ире ишен беренче урында әтисе әнисе, беренче урында хатыны да тегел, хатынның әтисе әнисе дә тегел, хатынның мин хачу да тегел, ә именно беренче урында аның иренең әтисе әнисе ир ишен беренче дәрәҗәдә. Шуны онытмаң. Шуңа күрә атна саен кайтабыз дип дин ягыннан бу гадилсезлек. Гадилсезлек, чөнки иратның хокуклары күбрәк, ул күбрәк итеп әти әнисенә кайтса, хәйлерәк һәм савабы күбрәк. Әлбәттә, кыз баланың әти әниләрен дә онытмаска тиешле, әлбәттә, ул якны карарга тиешле, ләкин сез кияүгә чыктыгыз. Шунда ук тан бик күп сораулар чыга, менә бу бит бездә нишектер, менә кияүгә чыгу аны хәзер нитәләр дә, менә шул ук мәсәлән никах вакыты әйе, без риза булып бирдек, әмә риза булып чыктым дип аннары, юк кызым, син була эшләмә, син тегелә эшлә. Менә хөрмәтле әти, әниләр, сез кызыгызны риза булып бирдегез икән, шунда инде иргә тапшырдыгыз икән, сезнең кызыгыз инде хәзер иң беренче ирен таңлый. Шунда сез дә әти, әни, буш урынга үпкәләмәгез, буш урынга кызыгызны җылатмагыз, буш урынга әллә нинди сүзләр әйтмәгез, кызым нишләп кайтмыйсыз, кызым тегелә әйтмәгез, болай әйтмәгез дип, менә сез бирдегез, ул кияүгә чыккан, ул хәзер инде кияүгезне тыңлый, ул кияүдә. Кияүдә, ул мәсьәләне онытмаска, әти, әниләр, сез дә яшьләрнең гомерләрен бозмагыз, сез дә яшьләрне аңлагыз, яшьләргә ярдәмчен булагыз.
Хәмдүләк, менә киңәшләрне тыңлыйлар ди, ләкин әле тыңлаганчы талашырга өлгерделәр ди, ниндидер булса бер ни аркасында, сәбәп аркасында. Сезнең китабыгызда уроки семьи гаилә дәресләрендә шундый бер тема бар, дөрес итеп талашу. Менә бу динебездә дөрес итеп талашу һәм дөрес итеп дуслашу ничек каралган?
Дөрес итеп талашу, аның бер сәре бар. Берсе ашуланганда, берсе әле нәрсә әйткәндә, икенчесе дәшми торсын. Су кабамы ул, аузына конфет аламы ул, аны үзе карасын. Үзе карасын. Шуңа күрә хатын ачулана икән, без сабыр итик. Дәшмик, нитмик. Берәр ярты сәгатьтән соң кайтып, берәр конфет бүләк итикме, нитикме. Ирегез ачулана икән, хөрмәтле хатын-кыз, сездә аңлыйбыз, сезнең телегез озынрак, сезнең сүзләре дә күбрәк, әллә нәрсә дә әйтә аласыз, сез бөтен нәрсәне истә дә тотасыз. Без ирләр бит аны онытабыз, без яхшылыкны менә истә тотабыз. Ләкин сез бөтен әйберен безгә әйтә аласыз. Шунда әлбәттә, менә бер-берегезгә юл бирү, беренче кемдер әйткәндә, икенчесе дәшми тору, менә ин хәйле шул. Шунда ук нинди хәл булсын, ничек талашкан булсагыз да, ятканда бергә ятыгыз. Йоклаганда бергә йоклагыз. Мин әнә залда йоклыйм, мин анда йоклыйм, мин әниләргә барам. Юк. Йоклаганда бер кроватьта сез йокларга тиешсез. Шуны онытмыйк, шуны нитик, һәм шунда үз арага шайтанны бер кашан кертмәгез.
Шундый гыйбара ишеткәнем бар. Теге нинди ничек кенә талашсагыз да, өстәлегездә кайнар аш булсын дигән.
Әйе, инде хикмәтле хатын-кыз ничек ашуланса да, ирен ашата. Хикмәтле ират ничек ашуланса да, килгәч хатынны үбә.
Менә шушы мәсьәләгә карата тагын бер шундый хадис ишеткәнебез бар. Әгәр дә ике мөселман сөйләшмәү шады икән, ачландылар икән, өч көннән артык сөйләшмәү бармаска тиеш дигән. Ләкин гаиләгә карагада ир белән хатын-кыз талаша икән, бер көнгә бу дөресме?
Әйе, ятканда дуслашып ятырга тиешләр.
Инде безнең алхамдулилла гаиләбез үсә, балалар туды, менә хәзер безнең хатын-кыз инде әни булды. Безнең хәзер әни вазифасы.
Әни вазифасы иң саваплы вазифа, чөнки шулай ук кияүдә булу шикелле җәннәткә кертә бит инде, ир җәннәткә кертә, шул ук баласы да җәннәткә кертер бит. Әни аяк астында җәннәт, һәм әни роле бик саваплы шуны белән, чөнки сез балага нинди тәрбия бирәсез, ничек аны укытасыз, өйрәтәсез, дуаларга, бисмилләләргә, һәм шушы бала гомер буе шуны укый, өйрәнә, йөри, сезгә һәрвакыт аның әҗер савап яплары языла. Шуна баланы убегез, баланы яратагыз. Һәм Аллаһ субхана ва тааля әҗрен, савабын бирсен. Хәзрәт, менә әниләрем килә, ярдәм итәргә киләләр. Шунда алар килү алдыннан ирегездән сорагыз, ирем, ярым икән, әниләр килә, ярдәм итәргә. Шунда әлбәттә һәрбер ират әйе килсеннәр, ярдәм итсеннәр. Аның алдыннан әлбәттә ирегез белән бергә шушы сабыйга матур, күркәм исем сайлагыз. Әллә нинди безгә читтән килгән исемнәр булмасын, үзебезнең мусульман исемнәр булсан, курбан шалыгыз, бәби ашын оздырыгыз, олыларны хөрмәт итегез, туганнар белән җыелышыгыз. Шунда Алла берсә Алла тәала бәрәкәтен дә унышында бирәчәк.
Әни өстендә балаларга дин өйрәтү каралганмы, әллә инде әти өстендәме?
Әлбәттә, балага бөтен тәрбия бирү, гылым өйрәтү ул әни өстендә. Һәм шуңа күрә әниләр, сез тырышыгыз, үзегез булдыра алмыйсыз икән, берәр мәчеткә балагызны йөртегез, шушы мәчеттә ул дин, әдәп, әхлак дәресләрен алсын.
Әмин, иншаллаһ шулай булсын. Инде менә шушы 8 март кына түгел, гомумән ел дәверендә без күреп торабыз, хатын-кызның халәтләре күп бит инде. Ул кыз да, ул әни дә, ул каләҗефет дә. Шуңа күрә ниндидер бер 8 мартта гына бөтен кадерне белеп бетер булмаган кебек, һәрберебезгә дә менә шушы өстебездә булган вазифаларыбызны, хакларыбызны хаклап яшәү насыйп итсәк иде бүген. Шуша әңгәмә корган өчен Рустам Хәдәсегә зур рәхмәт. Бер кыска гына дуа белән бетерсәк, иншаллаһ нурсына нур булыр иде.
Илаһи амин. Раббана уфир лана вархамна я рабб. Бөтен хата гынахларыбызны гафу кыл. Я рабб, һәр беребезгә ике дөньяның рәхәтен, бәхеттен, бәрәкәтен бир. Я рабб, безнең әниләргә, хатыннарга, кыз балаларыбызга исән саулыкларын, озын гомерләрен, мул ризыкларын бир я рабб. Я рабб, алар гомер буе бәхеттә, рәхәттә, унышта булсыннар иде я рабб. Я рабб, шушылардан, я Раббым, әниләрдән, хатыннарыбыздан, бәлки Аллаһ сакласын балаларыбыздан, бу дөньядан киткәннәренә, җәннәтләрдән ин Алларын фирдә үшәрәкләрен бир, я Раббым. Син бирүче, синдән сорыйбыз, я Раббым. Раббана фир лана вархамна, раббана атина фид дөнья хасана, ва фил ахирати хасана, ва кина азабан нар, бирахмәтик Аллаһу аҗмәин.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Гаилә мәчете имам хатыбы Рустам хәзрәт Хәйруллин белән Ислам динендә хатын-кызның роле дигән темага әңгәмә тыңлап үттегез.